السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوة الإيمان بعد يكم حميد الله سبحانه وتعالى نكم تكي زيادة يا سالا سلام متميت محمد صلى الله عليه وسلم حتنبودي كزديش شكرا زيتك الله جويا لأنبايو أمتنا يميش نايو سيسي كتك نعمة ذاك نينجي ميونغوني ونعمة هيزو ni kutujalia sisi na kutuneemesha sisi neema ya talabul ilmi, ni'matu talabil ilmi, neema ya kutafuta elimu, tena elimu yenyewe ni elimu ya kisheria. Kukusanyika kwetu hapa katika markazi hii na mkusanyiko wetu huu haukuwa ni kwa ajili ya kitu chengine chochote, bali ni kwa ajili ya kutafuta elimu ya kisheria ambayo ni ibada, inahitajia jambo la kulitanguliza katika hilo ikhlas, nalo ni katika jambo la wajibu kwa kila Muislam. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin, kutafuta elimu ni jambo la lazima, jambo la faradhi kwa kila Muislam, kwa kila Muislam, na ni njia iliyokuwa karibu zaidi ya kumkurubisha mtu na pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Katika njia za rahisi za kumpeleka mtu peponi ni jambo la kutafuta elimu, kama zilivyokuja hadithi katika hilo. Kwa ratiba ambayo tuliyokuwa nayo na kama ilivyotoka inaonyesha kwamba hiso ya pili, kipindi cha pili kitakuwa ni somo la aqida na tauhid, na risala ambayo imependekezwa ni risala ambayo inakwenda kwa jina khudh aqidatak min kitabillahi wa sunnati min kitabillahi wa sunnati as-sahihati, chukua itikadi yako kutoka kwenye kitabu cha Allah na kutoka kwenye sunna iliyokuwa sahihi. Usibebe bebe tu itikadi za kusikia na kuzoea, nimesikia pamesemwa au tumekulia hivyo. Kila lile ambalo unaliitakidi katika imani na dini, lazima mjengo wake na maegemezo yake yawe kutoka kwenye kitabu cha Allah na kutoka kwenye sunna ya Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ni kipindi ambacho kimepangiliwa kwamba kianze saa 4 kamili mpaka saa 5 na nusu. Ni kipindi ambacho ratiba inaonyesha ya kwamba kinatakiwa kianze muda huo, 4 kamili mpaka 5 na nusu. Mchelewa kidogo kidogo sana, lakini kwa sababu bado tuko katika sehemu ya mwanzo ya wakati wetu ambao tumewekewa. Kitabu hichi au risala hii imeandikwa na kukusanywa na Sheikh Muhammad ibn Jamil Zainu rahmatullahi ta'ala alayhi rahmatan wasi'a, kwa sababu tayari Sheikh rahmatullahi alayhi ameshafariki, kwa sababu amefariki mwaka 1431 hijria, ambapo ni sawa sawa na mwaka 2010 miladi. Na kuzaliwa kwake Sheikh rahmatullahi ta'ala alayhi, amezaliwa mwaka 1344 hijria, 1344 mwaka 1344 ukiwa ni mwaka 1925 miladi, 1925, na amekufa 1431 ikiwa ni 2010 rahmatullahi ta'ala alayhi, amekufa akiwa na miaka 85, amekufa akiwa na umri wa miaka 85. Na Sheikh Muhammad Jamil Zain, Sheikh Muhammad Jamil Zain rahimahullahu ta'ala, ni mwenyeji, asili yake ni katika nchi ya Syria, kwa sababu amezaliwa katika mji wa Halab. Wulida fi madinati Halab fi Syria rahmatullahi ta'ala alayhi, amezaliwa kule, amekulia kule, amesoma elimu yake ya awali kule mpaka akafikia elimu yake kubwa, kwa sababu amemaliza thanawi al-am, na akasoma, akasomesha kule, na pale ambapo aliposomea ndo aliposomesha kwa karibu miaka 25 rahmatullahi ta'ala alayhi. Kwa sababu katika maelezo ambayo yameandikwa yanayomhusu yeye na mengine ambayo ameyaeleza mwenyewe rahmatullahi alayhi, namna ya kusoma kwake na alivyochukua elimu na kupitia kwenye mikono ya watu ambao waliopitia kama kawaida ya miji yetu, kwa sababu anaweza kusoma akiwa na miaka 10 rahmatullahi ta'ala alayhi, elimu ya mwanzo ya awali, akawa amesoma Qur'an, yani kitabu cha Allah, na akawa amekihifadhi rahmatullahi ta'ala alayhi, na elimu ya uandishi, yani qira'atan qira'atan wa kitabatan, lakini qara'a al-Qur'an wa hafidha wa hafidhahu, ameisoma Qur'an na akaihifadhi Qur'an. Ikisha akaendelea kusoma kuanzia mwaka 1948 na akapata shahada yake ya thanawi al-ama, na akaingia katika darul muallimin katika mji wa Halab, na akafanya kazi hapo hali ya kuwa ni mwalimu kwa miaka 25 takriban, miaka 25 takriban. Lakini huko alipitia vile vile katika wakati fulani wa udogo wake katika mikono ya watu waliokuwa hazikusafika itikadi zao kwa watu masufi wenye itikadi ya Nakshbandia. Lakini wakihudhuria kadhalika kwa watu ambao wamesalimika itikadi zao, kwa sababu Sheikh Muhammad rahmatullah alayhi katika alimosoma ni kwa Sheikh Al-Albani rahmatullah alayhi. Lakini baadaye alifunga safari kwa ajili ya umra, akaenda zake Makka al-Musharrafa mwaka 1399 hijria, akafanya umra na Allah kamwafikisha kukutana na Sheikh bin Baz rahmatullahi ta'ala alayhi, akawa amejitambulisha kwake na Sheikh rahmatullahi alayhi akafahamu kile kilichokuwepo kwake yeye katika ilmu na maarifa na kusalimika kwa itikadi yake. Sheikh bin Baz rahmatullahi alayhi amefahamu namna ya usalama wa itikadi ya Sheikh Muhammad Jamilu Zainu. Kwa hiyo kwa kulitambua hilo, akawa amempeleka katika nchi ya Jordan, Urdun, kwa ajili ya kwenda kusimamia jambo la dawa, kwa ajili ya kwenda kusimamia jambo la dawa. Na hili lilitokea baada ya kipindi kile cha kuingia pale kufanya umra, alibaki pale mpaka wakati wa hija na akafanya hija, na akawa katika msimu ule wa hija amepewa darasa katika msikiti mtukufu wa Makka, akawa anasomesha. Baada ya hilo ndio akapelekwa huko, akapelekwa katika huo katika nchi ya Jordan, katika mji mmoja ambao unaitwa Rumsu, ambao uko mpakani na nchi ya Syria. Akakaa kule, lakini hakukaa kwa muda mrefu, akaja tena kufanya hija mwaka uliofuatia, mwaka ambao uliofuata. Kipindi chake cha kukaa kule kulipata athari ya dawa, kwa sababu alikaa akiwa yeye ni imamu na ni mwalimu na ni mlinganizi, akitembea katika maeneo mbalimbali, hasa katika vile vyuo vya elimu ya awali ya dini, elimu ya awali ya dini, na akiwalingania watu na kuwafundisha wanafunzi katika jambo la kuishika itikadi iliyokuwa ya sawa, itikadi ya sawa ambayo ni itikadi ya salafu salih rahimahumullahu ta'ala ajma'in. Na ikawa dawa yake hiyo Allah ameipa kabul, ikawa imeitikiwa na wanafunzi na akawa ni wenye kuikubali, ile ukubali ambao uliokuwa mzuri. Kisha ndio akaja zake tena Makka, akafanya hija na akachaguliwa yeye kuwa ni mwalimu katika Darul Hadith Al-Khairia. Akawa yeye ni mwalimu katika Darul Hadith Al-Khairia katika mwaka 1400 hijria. Alikuja kufanya umra na akabakia mpaka hija, halafu akafanya akachaguliwa kuwa ni mwalimu katika Darul Hadith Al-Khairia bi Makkah al-Mukarrama. Na hapo akawa anasomesha tafsiri, anasomesha tauhid, anasomesha Qur'an al-Karim na mengineyo katika masomo, na akawa ameandika vitabu mbalimbali hasa katika upande huu wa aqida pamoja na manhaj. Na amewazungumzia, ameyazungumzia makote mapote mapotevu, likiwemo katika hayo ni jamaatu tablighi na misingi yao sita. Kwa katika vile ambavyo ameviandika rahmatullahi ta'ala alayhi, ni hii risala ndogo ambayo tuko nayo. Ukiangalia saizi yake ni ndogo, lakini manufaa yake ni makubwa. Manufaa yake ni makubwa. Ameita khudh aqidatak min alkitabi wa sunnati sahiha, ikizungumzia jambo zima la aqida, jambo zima la aqida. Neno aqida kilugha ni masdar min i'taqada ya'taqidu i'tiqada, neno ambalo katika lugha ya Kiarabu linatokana na kitendo i'taqada ya'taqidu i'tiqadan, na aqida ma'khudhun min al-'aqdi wa huwa ar-rabt wa ash-shadd, limechukuliwa katika neno 'aqdu, maana yake ni kufunga na kukaza. Huko ndo ambako lilikochukuliwa ar-rabt wa ash-shadd biquwa, kufunga na kukaza kwa nguvu, wa ihkamun, na si kufunga tu bali kufunga kwa umaridadi na umakini. Na kiistilahi tunaposema al-aqida, hiya ma yan'aqidu alayhi qalbu al-mar'i wa yujzimu bihi. Tunaposema al-aqida istilahan, ni ma yan'aqidu alayhi qalbu al-mar'i wa yujzimu bihi, ni kile kitu ambacho kinaaminiwa na moyo wa mtu na kukata kauli ya ujumla katika kitu hicho. Ma yanaqidu alayhi qalbu almar'i wa yujzimu bihi wa yattakhidhuhu dinan, halafu akisha kiamini na kauli yake ikawa ni ya moja kwa moja katika hilo, wa yattakhidhuhu dinan, anakifanya kitu hicho kuwa ndio dini, anakifanya kitu hicho kuwa ndio dini, wa madhhaban, na yanakuwa hayo ndio mapito yake, bihaithu la yatatarraqu ilayhi ash-shakku fihi, katika hali ambayo haingii ndani yake shaka yoyote, kwa sababu amekiamini na amekifanya ndio mapito yake na amefanya ndiyo dini yake. Fahiya hukumu adhihini, ni hukumu ya kiakili, aljazimi, lakini iliyokatwa moja kwa moja, au ma yanakidu alayhi dhamiru, au ni kitu ambacho kinaaminiwa, kimefungwa na nafsi, ndani ya nafsi yake mtu. Ma yanakidu alayhi adhamiru, ما ينعقد عليه الضمير او الايمان الجازم او تذا كسمه كما عقيده ني الايمان الجازم ني الى ايمان يا جمله يا موجه كوموجه الذي لا يترتب عليه الذي يترتب عليه القصد والقول والعمل به بمقتضاه ambao inapelekea kukusudiwa kuifanyia kazi na kuyafanyia kazi yale ambayo yanayokusudiwa na hilo. Na maelezo yametajwa mengi na wanawachuoni kuhusu neno aqida lughatan wa istilahan. Lakini tunapotaja aqida hatuachi kutaja tauhid. Na ndio maana hapa ustadh amesema kwamba kipindi kinachofuata ni cha tauhidi na aqida. Tauhidi na aqida, je, ni vitu viwili au ni kitu kimoja? Wanapoulizwa wanawachuoni kuhusu hili, kuhusu ipi tofauti ya itiqad, alfarqu baina alaqidati wat tauhid, wanasema fiha umumu wa khususun, katika hili kuna umumu na khusus, yani kuna kuenea kadhalika na kuhusishwa. Fala aqidatu aammu wa tauhidu akhas. Aqida maana yake inaenea paka tauhid, inaingiza ndani yake. Tukitaja aqida maana tauhid inaingia ndani yake, lakini tauhid ni akhas, neno lake ni mahsusi lenye kuhusiana na tauhid peke yake. التوحيد معناه الإيمان بتفرد ربي سبحانه. التوحيد معناه الإيمان بتفرد ربي نكواميني كل كوبكيكا كواكي الله مومباجي مليزي موابوديوا في ربوبيته وإلهيته وأسمائه وصفاته كتك مجنياكي katika sifa zake, katika kustahiki kwake kuumba na kuruzuku na kuendesha mambo, na katika kustahiki kwake kuabudiwa. Yani yarjiu ila al-imani billah, inarejea katika kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala. At-tauhid maanahu al-iman bi tafarrud rabbi fi rububiyyatihi wa ilahiyyatihi wa asma'ihi wa sifatihi, yani yarji'u ila al-imani billahi subhanahu wa ta'ala. Wa amma al-aqidatu fatata'allaqu bil-imani billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa bil-qadar khairihi wa sharrihi. Itikadi aqida fatata'allaqu inafungamana bil-imani billah, bil-imani billah, intabih, inafungamana na kumwamini Allah wa malaikatihi wa rusulihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa bil qadar khairihi wa sharrihi. Kwa hiyo aqida ni zile arkanul imani, arkanul imani sita, arkanul imani sita. Maana yake ni aamu, tauhidi imeingizwa ndani yake. Swali, wapi imeingizwa tauhid katika hii maana ya aqida? Nani anaweza kujibu wapi imeingia tauhid katika hii maana ya aqida ambayo tumesema ni aamu? Naam, al-imanu billah, barakallahu fik, ni kumwamini Allah, kumwamini Allah. Kwa sababu kule tumesema kwamba tauhid maanahu al-imanu bitafarrudillahi bitafarrud rabbi subhanahu. Kwa hiyo inaingia katika al-imanu billah hapo. Hasa aqida kila wa bi malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yawmil akhir wa bil qadar khairihi wa sharrihi. Kwa hiyo arkanul imani sita ndio aqidatul islamiyatu as-sahihatu salima. Nguzo za imani sita ndio msingi, ndio asas. Nguzo za imani sita ndiyo msingi wa itikadi ya Uislamu iliyokuwa sahih, iliyokuwa salima. Huu ni msingi, una matawi yake, ina ufafanuzi wake, ina upambanuzi wake, ambao takikana hasa mtu baada ya kuamini ajifunze msingi huu kwa upana, ili aweze kuishika itikadi ambayo iliyokuwa imesalimika. Hapo utaona kwamba tayari ikitajwa aqida imetajwa tauhid. Ikitajwa aqida imetajwa at-tauhid. Na neno aqida sio neno ambalo limeanza kutumika leo na jana na juzi, kama maneno ambayo yanayosemwa na watu wapotevu ya kwamba neno aqida ni neno ambalo limezuka katika zama hizi za sasa, ni maneno ambayo waliokuja nayo mawahabi, hayakuwepo huko nyuma. Neno aqida lilikuwa litambulikani katika zama za al-Imamu Shafi'i au al-Imamu Malik kabla yake, au al-Imamu Abu Hanifa, au al-Imamu Ahmad baada ya Imamu Shafi'i, halijulikani. halikuwa likijulikana katika zama za kina al-Imamu al-Baihaqi, al-Imamu al-Bukhari kabla yao. Wao wamelizusha mawahadi, ili neno ili halipo. Lakini vitabu vinawasuta. Vikiletwa na vikiwekwa mizani, vikaangaliwa, neno aqida ni neno ambalo lilikuwa linatumika na wanawachuoni wa zamani, na kwalo wakaandika vitabu wakiviita kutubu la akida. Kwa ni neno ambalo istakhadamaha ulamaul ummati fil quruni lmufaddalati, ni neno ambalo walilitumia wanawachuoni katika zile zama ambazo zilizofadhalishwa na Mtume sallallahu alayhi wasallam, yani zile karne tatu wamelitumia, na walitumia kama ni mustalah wa kuizungumzia al-iman, al-imanu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yawmil akhir wa bil qadar khairihi wa sharrihi, yani kuzungumzia imani iliyokuwa sahihi, kwa sababu tayari vilishaingia vitu kutoka kwa watu wa falsafa. Kadhalika wakitumia istilahi nyingine, lakini wakikusudia vile vile aqida, kama vile sunna au vile vile istilahi ya al-iman, lakini wakikusudia aqida bimaana al-i'tiqad. Katika wale ambao wa mwanzo kabisa kuandika vitabu na wakatumia neno aqida ni al-Imam Abu Hatim Ar-Razi rahmatullahi ta'ala alayhi, ambaye amekufa mwaka 327 katika kitabu chake ambacho anakiita aslu sunnati wa i'tiqadi ad-dini. Kwa hiyo ni aqida libu hapo, aslu sunnati wa i'tiqadi ad-dini. Kadhalika akaja akafuatiwa na al-Imam al-Isma'ili ambaye amekufa mwaka 371. Yeye amekiita kitabu chake i'tiqadu a'immati al-hadithi. Kadhalika akafuatiwa na al-Imam Abu al-Qasim al-Lalaka'i rahmatullahi ta'ala alayhi, ambaye amekufa mwaka 418. Ameandika kitabu chake Sharhu Usuli I'tiqadi Ahli Sunnati wal Jamaa, neno aqida hapo lipo. Kadhalika Abu Uthman As-Sabuni rahmatullahi ta'ala alayhi, aliyekufa mwaka 449, katika kitabu chake Aqidatu Salafi wa Ashabi Al-Hadithi maruf rahimahullahu ta'ala, wa Abi Bakri Al-Bayhaqi kadhalika kitabu cha al-Imam Abu Bakr al-Baihaqi rahimahullah, alikufa mwaka 448, kitabu chake amekiita al-i'tiqadu ala madhhab as-salafi ahli sunnati wal jamaa, al-i'tiqadu ala madhhab as-salafi ahli sunnati wal jamaa. Sio yeye tu, kadhalika qiwam sunna al-Asbahani رحمه الله تعالى اليكوفا مكامية تانو نثلاثين تانو كتك كتاب شاك الحجة في بيان المحجة وشرح اعتقاد أهل السنة. كوي نينو عقيدة لم كوي سيو نينو أمبالو لمتوميوا كواني استلاحي ينكو تنبوليشا حاو نوديوا كواني مواهابي, بل نينو أمبالو likitumiwa na hao waliotajwa wenye madhehebu hayo ambao ndio ahlu sunna wal jamaa, ambao ndio wenye i'tiqadi salafia, i'tiqadi ya as-salafu salih rahimahumullahu ta'ala ajma'in. Kwa utangulizi huu mdogo inatupa nafasi ya kufahamu maudhui ya kitab, kadhalika na kumfahamu muandishi yeye ni mashehe katika mashehe wa dawa hii, kwa sababu amesoma kwa ulama wa dawa hii na madhehebu haya kama tulivyoona. Sasa tukiingia ndani ya kitabu, Sheikh rahmatullahi ta'ala alayhi bada ya kitabahu bil basmala, ameanza uandishi wake kwa bismillahir rahmanir rahim, tabarukan bismillahi wasti'anan bihi, kwa kutaka baraka kwa jina la Allah subhanahu wa ta'ala, na kutaka msaada kwa yeye Allah jalla fi'ula. Na hii ndio sunnatul mursalin katika kuandika vitabu vya barua zao walizokuwa kizipeleka kwa watu mbalimbali. Kadhalika ndio sunna ya mtume sallallahu alayhi wasallam alivyokuwa akiamuru ziandikwe barua wapelekwe watu. Fakana yabda'u bil basmala, alikuwa anaanza mtume sallama bi bismillahir rahmanir rahim. Vile vile kitabu cha Allah kimeanza na bismillahir rahmanir rahim, kwa hiyo ameanza hivyo kwa kulifata hilo na makusudio hayo. Ameanza na utangulizi ambao ndio utangulizi aliyokuwa kianza nao mtume sallallahu alayhi wasallam, ambao aliyokuwa kianza nao mtume sallallahu alayhi wasallam, na ndio utangulizi ambao yeye Sheikh rahmatullah alayhi aliusikia kwa mmoja katika watu ambao aliwaambiwa hao ndio mawahabi. Kwa hiyo akataka kwenda kuwasikiliza. Alipofika katika ile darasa akamsikia Sheikh anaanza na innal hamdalillah, hakika sifa zote njema zilizo kamili ni zake Allah, nahmaduhu tunamuhimidi yeye, wanasta'inuhu na tunamtaka msaada yeye, wanastaghfiruhu na tunamuomba msamaha yeye, wanaudhu billahi na tunataka hifadhi kwa Allah, min shururi anfusina, kutokana na shari ya nafsi zetu, kwa sababu inna nafsa la ammaratun bisu'i, nafsi kawaida yake ni yenye kuamrisha uovu. Kwa uovu huo na shari hiyo iliyokuwa nayo, hakuna budi kutaka hifadhi kwa Allah subhana, ambaye yeye ndio aliyeumba nafsi, yeye ndio aliyeumba nafsi. Wa nafsin wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Na hapa na nafsi na kuumba kwake, akaijulisha na kuifahamisha Allah nafsi uovu wake na uchaji wake, amefaulu yule aliyeitakasa nafsi yake, na amekula hasara yule ambaye ataitweza nafsi yake. Wanaudhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina, na uovu wa matendo yetu. Man yahdihillahu, yoyote ambaye Allah atamuongoa, fala mudilla lahu, hakuna wa kumpoteza yeye. Wa man yudlil, na yoyote atakaye mpoteza, fala hadiya lah, hana wa kumuongoa yeye, hana wa kumuongoa yeye. Kuna neno limetupita, hatujapata maana yake lipi? Naam. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, na nashahadia kwamba hapana mola apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah, hali ya kuwa yuko peke yake, hana mshirika yeye, na hakika na nashahadia kwamba Muhammad ni mtume wake, ni mja wake na ni mtume wake. Amma ba'du, neno hili nalo ni katika sunna. Amma ba'du, mtume alikuwa akilitamka lote, japo huwa tunasikia wa ba'du, lakini mtume akisema amma ba'du fa mina sunna, kulitamka hili lote katika sunna ya mtume sallallahu alayhi wasallam. قال الشيخ رحمه الله فهذه أسئلة هامة, هيا مسألة مهم في العقيدة ينهوسو اعتقاد, يعني كتشغوا يلي مهم زيد كتك مهم. فهذه أسئلة هامة, هيا مسألة مهم fil aqidati, katika itikadi, ujibu alaiha, ujibu alaiha, nitayajibu masala hayo maa dhikri dalili min alqurani wal hadithi, pamoja na kutaja dalili kutoka kwenye Qur'an na kutoka kwenye hadithi. Hii njia hii ya kutaka dalili ya kila jawabu ni njia ambayo ameitumia Sheikh yeye mwenyewe iliyopelekea Allah kumwafikisha kupata hidayah kutoka kwenye mikono ya Nakshabandi, kuweza kujua njia ya kwenda kumuona na kumsikiliza Sheikh ambaye ni Salafi. Sasa akimuuliza Sheikh wake ambaye akitawassul kupitia kwenye makaburi. Kwa hiyo ma dhikri dalili min al-Qur'an wal hadithi liyatma'inna al-qari'u, ili apate kutulizana apate kutulia msomaji, ila sihhati al-jawabi, ili apate kutulizana msomaji kwenye majawabu yaliyokuwa sahihi, kwenye majawabu yaliyokuwa sahihi. Lianna aqidata at-tauhidi, naona lianna aqidata at-tauhidi asasu saadati al-insani fi ad-dunya wal-akhirah, kwa sababu itikadi ya tauhid, kwa sababu kuna itikadi tofauti, wanasiasa wana itikadi zao ndani ya siasa zao, kadhalika watu wa falsafa wana itikadi zao kwenye falsafa zao, na wamefanya hizo ndio dini, na hayo ndio mapito, na hayo ndio mienendo, ndio dini zao, manhaji zao, kadhalika ndio madhhabu zao, na sisi tumeifanya itikad at-tauhid kwa ndio dini yetu. Kwa hiyo maana akasema lianna aqidata at-tauhid, kwa sababu itikadi ya tauhid sio itikadi ya ushirikina, wala itikadi katika falsafa au itikadi katika siasa, ima ya kijamaa au ya kisovia ya kidepari au nyinginezo katika itikadi za kisiasa ambazo wameanzisha watu wa magharibi na mashariki, ambazo baadhi ya watu waislamu wameziitakidi itikadi hizo mpaka wakasahau uwepo wa Allah subhanahu wa ta'ala, na wengine wakaona kwamba Allah anasaidia tu mambo anayendesha wenye wao, na wao ndio wategemezi wa mambo hayo. Kuna khatari katika mlango huo, kwa sababu itikadi ya tauhid asasu saadati al-insan, ndiyo msingi wa mafanikio ya mwanadamu fi dunia wal akhirati, duniani na akhira. Akikosa msingi huu mwanadamu amefeli kabisa ndani ya dunia yake na ndani ya akhira yake. Wallaha as'alu, na Allah peke yake ndiye ninayemuomba, ayanfa'a biha almuslimin, Allah wanufaishe kwa ujumbe huu, kwa risala hii awanufaishe waislam, wayaj'alaha khalisatan lillahi ta'ala, na aifanye risala hii ni kwa ajili ya kumtakasa yeye Allah subhanahu wa ta'ala, khalisatan lillahi ta'ala, ni kwa ajili yake yeye Allah, si kwa ajili ya kitu kingine, kwa sababu hii ni ibada ya kuwafahamisha watu na kuwaelekeza watu na kuwalingania watu, inahitaji ikhlasu billahi subhanahu wa ta'ala. Huu ni kwa ni utangulizi.